ile yer Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Suun 2023 ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň pensende güni. Suun programamyzda Türkmenistan aýallara türüjçilik ruhsatnamasynyň berilmezligini ilkinji gezek düşündürdi. Prokurorlar kärendiçileri kysaýar, prezident hasyl toýuny uludan tutmagy tapşyrýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpdiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Lugansk tebitinde yerli genişin ağdası Mikhail Filipanenko uluq partlamasında helak boldi. Bu varada onun oğlu 8-ci nayavarda məlim etdi. Munun bilen bağlı başqa qosmaça cikmecik badavat eletirli bolmadı. Filipanenko Lugansk'da Moskva tarafından qoldunulan separatistlerin yol vasıtı bolubdi. Onun canına geçen yılın fevralında Rusiyanın Ukrayna qarşı giyingerimli hücuma geçmeginden bir näçe gün soň hem kast edilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Rusiyada tutulukda saklanýan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasovanyň adamsy aýalynyň siýasy tutulugyny aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutuk edilendigi hukmunda häsiýetlendirilmegini sorady. Rusya Kurmasovanyň daşary ýurt agenti hukmunda hasaby durmandygyny aýdyp 18-nji oktýabrda onu tutukluga ýerleşdirdi. Onun adamsy Pavel Butorin tutuklukdaky aýalyna konsulluk girişiň indi kepillendirilmelidigini aýtdy we munun onun hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini bellädi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanın halkara dini azatlıkları boyunca komissiyası Pakistan'da uvan bozgunlarına ve baspena gözleyenlere yovuz dar asılmağına, şeyle de onların yurttan zor bilen çıkarılmağına alada bildirdi. Dünya boyunca dini azatlıkları gözükçülü eden edaranın bu varadaki beyanatı 6. noyabrda çap boldu. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1,17 milyon töwereği bir kanun owgan bozgunlarının köpçülüklen yurttan çıkarılacaktığını ıglan etdi. Bu ädim Günwatar hükümetleri ve hukuk toporları tarafından tanqitlandı. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'dan eyyem 300 000 töwereği owgan bozgunu çıkıptır. Munun üçin 1-nji noyabr diýilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad owganlary zor bilen yurttan çıkarıp başlady. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 müň türkmenistanlyny ziýaret edipdir. Bu barada ýarym resmi türkmen neşirleri Russiýanyň tas gullugyna salgylanyp habar berýärler. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Maglumata görä 1-nji orunda Hitaý, 2-nji orunda Germaniýa, soň Türkiýa, soňra da Eýran gelýär. Asavadın geçen yılın sentyabrında Ankara yüz tutup, öz rahatları üçin 30 günlük vizasız siyahat düzgününün yatırılmağını kazanmağından son, zähmet migrantlarının köpüsü Türkiye'nin ordununa has köp Rusya'nı taylap başladılar. İslam devleti ekstremistiki topar, kavalda mini avtobusa amala asırılan hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu varadaki beyanat 7-nji noyabrda toparın telegram hatavında peyda boldı. Kavalın aglaby sayı musulmanların yaşayan tebitinde bir uluğun partladılmağı neticesinde azında 7 adam öldü, başka da 20 töwereği yaralandı. Taliban dolandırıcılarının Kavaldaki polis edarısı bu hadisanı tasdiklap, munun şäherin daşty barça etrafında bolunduğunu tahkiklaştırdı. Oktyabrın ayağında İslam devleti ekstremistki topar bu tebitdeki sport klubunda amala asırılan hücumun cevapkärçiligini hem öz üstüne alıptı. Sol vakada 7 adam helak boldy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy noýabrda Gazakstanyň paýtagty Astana sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Gazak prezidentiniň metbuat edarasy 6-njy noýabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özüniň Gazak kärdesi Kasym Zomart Tokaýew bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategiki partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatnaşygy arkaly Kazakstanın Kastanay şehrinde geçecek Kazak-Rus 19-njy forumuna hem katnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwereg wagt ozal Astanada Türk döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.